Kepler Azatlyk Radiosi. Ertirmir hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Rus uruşy bilen bagly aladalaryň arasynda Türkmenistan öňkü garawlaryň ýolyny baglaýar. Aşgabat halkary maslahatyň öňünden howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Ukraina Abasanyň saýlaw goýunça basyşlarynyň arasynda harby ýagdaý şertlerini saýlaw geçirmek üçin kanuny ýol gözleýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anurwan tanş edýärin. Ýewropaly ýaranlar bilen bir näçe günläp geçirilen maslahatlardan soň Ukraina Birleşen Ştatlary parahatçylyk meýilnamasynyň soňky taslamasy boýunça öz jogabyny tapşyrdy diýip Axios neşri Ukraina we Amerikan resmiýetlerine Bloomberg agentligine salgylanyp habar berýär. Milli howpsuzlykka goranmak kengeşiniň sekretary Rustem Umerow bu jogaby ABŞ-nyň prezidentiniň wekilleri Steve Witkoff we Jared Kushner goşurdy. Ukraina resmiýetleriniň biriniň aýtmagyna görä, jogap bularyň ählisini amala aşyrmak üçin gerek bolan bellikleri we teklipleri ösüň alýar. Mundan başga ol resminamada territoriýa we Zaporijja atom elektrik stansiýasy ýaly jedelli meseleleri çözmek gawatyny täze pikirleriniň hem bardygyny bellädi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şu hepdeniň başynda Bloomberg agentligine beren interwýusynda gepleşikçileriň howpsuzlyk kepillikleri we Ukrainanyň günnogur sebitlerini gözegçilik etmek ýaly 7 anjyk mesele boýunça henidem aralaşyga gelip bilmeýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 10-njy dekabrda Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz bilen Ukraina barada pikir alyşdy. 10-njy dekabrda awadada öňkü prezidentiň adyny öterýän we howanlarlygy mätäşsaglary himayet görmek üçin döredilen Hayır Sahawat gazanasynyň wise prezidenti Oguljahan Atabaýewanyň başlyklyk etmegine her kadaman jemgyýetinde denanlaryň oruny, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek oruny, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahat geçirildi. Çünkü maslahatın konsepsiyasının esasını ödeyen pikir, yani Kedir Kıraman Zinanının maskalani, bilimi, sağlığı uğrayışı, insan perver ulgomu ve durmuş ötüşünü bağlanıştırayan ornu arada aitmak gülen bu düşünceni has içkin açmak isteyenip Oğulcahan Atabayva maslahat deden çıkışını aitti. Onun sözlerine göre Zinan çağıda ilkinci durmuş kımmatlıklarını kemale getiriyen, maskalada anansmak yağdayını ödeyen. Eğer de 10 yıl lıklar üçin parahatçılığı kurmak isleten çağaları terbiyeli. Eğer asırlar oy parahatçılık kurmak isleten onunla zinanları korlu deyip Hayır Sahavat gazinasının vise prezident aytti. Maslahatın zemleri boyunca 17 sani iki taraflayın resminama gol çekildi. Tadakhanın havarından çen tutulsa, halkarı maslahatta Türkmenistanlı ayalgıyların %100 olayan kıyınçılıkları, sol sanına çağırlarını koyup taşarı yurtlara işlemeyi diyen enelerin çekken horlukları arada gururun edilmedi. İran'ın prezidenti Masud Pezeşkyan bilen Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in Türkmenistan'a duşmağı meyilleştirilir deyip devlet eçiliğindeki tas kavurgulluğu İran'ın Moskova'daki ilçesi Kazım Jalali'nin sözlerine salgılanıp yediyar. Neşir'in 10. dekavrdaki mağlumatına göre Putin'in Türkmenistan'a edecek safari 11. dekavrda başlar. Odal kavur verilişi yali Putin 12. dekavrda Türkmenistan'a halkara parahatçılık ve anlaşmak yılına bağışlanan forma katnaşmağı meyilleştiriyar. Şeyle de Putin'in anlığını Türkmenistan'a sapara gelen Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın duşşoktuğu havar veriliyar. Aktivist Aybek Tengizbay Kırgızistan'ını tutsak edildi deyip Azatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğu onun karınlaşlarına salgılanıp havar verdi. Onu tutsak etmeye gelen adımlar öğrelerini hukuk koruyucu idaraların işgarları hükmünü tanıttılar deyip aktivistin karınlaşlara etti. Aktivistin taraftarı Maksat Temirbayev BBC'nin Kırgız kulluğuna hopsuzluk kuyuşlarının onun önü 1 saat 8.00 tövürüğününe gelenliğine etti. Onun sözlerine göre hakimiyet ve killer onun telefonunu planşetini ve ecesi Anarkul Kasımbayeva'nın telefonunu alıptırlar. Çeşmelerimizden onun milli hofsuzluk koyunca devlet komitetinin Bişkek'teki idarasına ekidilenliğini eşittik deyip Temirbayeva etti. Siz son kavarlar